Godmorgen, Christian Danholm.
Godmorgen, Johanne Nedergaard.
Og godmorgen til alle jer, der sidder og lytter med til fjerde sending af En Uafhængig Morgen. Og første sending med os to bag mikrofonerne.
Det er korrekt.
Vi har et godt program foran os i dag. Tæt pakket. Jeg tror, det bliver sjovt.
Det er, altså man må sige, at vi har godt fat i historien om hårde forhold på forlagerarbejdere. Vi har to kilder på den historie i dag. Og vi har også kilder på den i morgen, kan vi afsløre senere i udsendelsen. Cliffhanger. Vi skal snakke med to lagerarbejdere i dag, som begge to vil fortælle om, hvad de har oplevet som lagerarbejdere, som nogen synes vil være umenneskelige forhold, og andre vil tænke, nå ja, er det ikke bare sådan, det er arbejde på lager? Det får vi at vide om et øjeblik. Og så har vi faktisk en nyhed, der hægter sig på den om retsjæger.
Om retsjæger, ja.
Ja.
Og grønne smileyer, der bliver fjernet. Men mere om det senere. Christian, vi har jo haft et sådan generelt spørgsmål til hele vores første sendeuge her. Og det er, hvilke fejl har Mette Frederiksen begået under coronakrisen? Og vi vil som sagt rigtig gerne, det her det gælder meget om for Den Uafhængige og Den Uafhængige Morgen om, at det ikke er envejskommunikation. Vi vil virkelig gerne have jer, der sidder og lytter med i spil. Så skriv til os på Facebook, hvad I har tanker om det, eller hvad I har tanker om alt muligt andet. Eller send en sms til os. Skriv DUAH, mellemrum, dit svar, dit spørgsmål, din kommentar, til 1245.
Og jeg synes, du er den største fejl,
hvad jeg synes,
Mette Frederiksen har begået.
Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes faktisk på mange måder, at Mette, hun har gjort det ret godt. Men jeg synes, at hun har været ret dårlig til at takle det, når hun så har begået sine fejl. Jeg tror faktisk mere, det har handlet om det her med, at hun ikke rigtig har vel skulle sådan udtale sig om det. Og noget, som jeg synes er nok den største fejl, det er nok det her med, at hun har rigtig tit valgt den her envejskommunikation til hendes Instagram-følgere og hendes Facebook-følgere. Men mere om det senere også. Hvad synes du?
Jamen, jeg synes også, altså envejskommunikation, jeg synes den største fejl, helt konkret. Altså, det er jo meget sjovt, du svarer på den måde. Jamen, jeg synes egentlig, hun har gjort det ret godt. For ja. Det er jo lige præcis den slags svar, vi ikke accepterer her på Den Uafhængige, når man spørger, hvad er den største fejl, hun har begået? Så det er et meget godt eksempel på, hvordan man ligesom... altså, det er jo sådan noget, vi kommer til at stå ned på, når vores kilder gør sådan, ikke? Så nu skal jeg på... Jeg synes, den største fejl... Ej, det er jo godt nok svært at sige. Så det er rigtigt nok. Det er faktisk svært at svare så konkret på det, men umiddelbart, det der popper op i mit hoved, det er det der vinduespudseri, som jeg synes var... Altså, udover det var pinligt, var det også dumt, og hele håndteringen bagefter, som du også er inde på, var også... Altså, tåkrummende pigen, synes jeg. Så umiddelbart, sådan, hvad der lige popper op i mit hoved, så er det den største fejl, sådan, der ligger forrest i bevidstheden. Men jeg er ikke sikker på, at det er den største fejl i forhold til, hvad det har haft af konsekvenser.
Hmm.
Det har nok mest af konsekvenser for hende i virkeligheden.
Ja, klart. Yes. Men lad os lige se på tiden en gang her. Jeg tror faktisk, at vi er ved at være igennem til den første.
Har vi Danish? Pavis igennem?
Ja.
Godmorgen.
Ja. Godmorgen.
Dit navn staves Danish, men udtales...
Ja, det gør det.
Danish.
Danish.
Yes.
Ja, det gør det.
Godmorgen til dig.
Godmorgen til jer.
Vi har ringet til dig, fordi at du har arbejdet som... hvad hedder det? Altså, vi har haft fokus på arbejdsmiljøet hos Jysk Tænketøjslager.
Ja.
Men nemlig, altså det hele startede jo, alt det her startede hos nemlig, der kom først, handlede det om chaufførerne, så handlede det om lagerarbejderne. Og du har så også arbejdet for nemlig.
Ja,
og du siger, du har sagt til os, at det er et rent held, at du ikke har fået fartbøder eller parkeringsbøder, mens du arbejdede for nemlig.
Jeg ved det faktisk ikke, som jeg siger, det er bare rent held, fordi at Det er kaotisk nogle gange, når man skal nå den rute der, og der er så få minutter til at nå det, og man skal ind med kasser og ud med kasser. Nogle gange kommer man ud, så står der bare en bøde, eller så står der en politibetjent, der er klar til at give dig en bøde, men jeg har så været en af de heldige, der hverken har modtaget bøde. Nogle gange er jeg sluppet med en pæn advarsel, hvor der bare bliver sagt, du vil ikke være siddet og flytte den herfra, eller så får du en bøde.
Men der er vel ikke, nogen i nemlig.com, der har bedt dig om at køre for stærkt eller parkere forkert? ulovligt.
Nej, det gør de ikke rigtigt, men det er jo heller ikke fordi de vil, altså, hvad skal man sige, det er jo heller ikke fordi de vil tage del på sig. Nogle af leveringsstederne er jo bare besværlige, og igen fordi man bare ikke har simpelthen tid til at finde en lovlig parkering, når man for eksempel render rundt ind i Vesterbro eller Enghave, så bliver man jo nødt til at tage konsekvensen, fordi hvis jeg ikke får en bøde af politiet, så får jeg jo bare en bøde, nemlig hvis det er, at jeg ikke kommer til tiden eller et eller andet eller noget. Ikke? Så det er jo begge veje, hvor jeg mister penge, kan man sige.
Men tror du ikke, det er et vilkår for alle chauffører, lige meget hvilket firma man arbejder i, at det er svært at finde parkeringsplads, når man skal levere varen?
Det er det, men jeg tror bare, ja, nu har jeg også kørt en anden del, en del andet transport, som GLS og alle de der ting og sådan noget der, og der er der altså ikke nogen, der siger til mig, at hvis du ikke er der inden for, eller hvis du ikke overholder tidsplanen, så sender vi det altså, så trækker vi bare bøden for din løn.
Og det gør de også nemlig?
Ja, altså nemlig har vi bare fået at vide, jamen den der dag, der blev du forsinket eller et eller andet. Igen, det er vognmanden. Jeg ved ikke igen, om hvordan det er mellem vognmanden og nemlig, men vognmanden siger jo altid til os, jamen den der dag, der har du altså været forsinket uden at fortælle det til os, eller til chaufførlinjen, som de kalder det. Så derfor så er der blevet trukket nogle penge i din løn, ikke?
Okay, det er for at komme for sent, men vil bøden også blive trukket, hvis du fik en bøde?
Nej, det gør du så ikke. Så skal jeg selv betale bøden.
Så du skal selv betale bøden, hvis du får en bøde?
Ja, så får man bare tilsendt den via et screenshot eller et eller andet med den der FI-kode, så betaler man den bare selv. Fordi det er jo chaufførens ansvar at sørge for, at den holder lovligt og alt der.
Men hvor ved du, altså har dine kolleger fået sådan en bøde tilsendt?
Altså jeg har jo snakket med en del af netværket derinde, ikke? Hvor de bare for eksempel ringer til en og siger, hey, så hvordan har der ikke været i dag? Jamen det har været godt. Ah, jeg fik sgu lige en bøde derovre, jeg har lige fået den på Messenger eller på MMS eller sådan noget der, ja, hvor jeg så, der var jo sgu dagens løn eller et eller andet, fordi det er jo sådan cirka 760 kroner på en dag, man tjener. Mm. Og hvis man så lige pludselig får en bøde på 510, eller afhængig af hvilket område man er, hvis det er et privat område, så ligger den på 710 eller 750, så har du jo mistet hele dagens penge, så har du bare arbejdet gratis hele dagen.
Og hvad, altså, og det er jo noget, vi bliver nødt til at spørge nemlig at komme på, eller det er jo så en vognmand, der arbejder, de har en entreprise med,
ja,
en vognmand, ikke?
Og hvad igen, ja, hvad der er blevet aftalt med en vognmand er nemlig, det er jo så lidt svært at finde ud af, som, ja, chauffører, men det er sådan nogle der ting, vi bare bliver udsat, og det, nogle gange har det også været bare nogle overraskelser, vi har fået, fordi det er ikke noget, vi har fået at vide, sådan, lidt sådan, når man starter, fordi igen, ja, det er ikke fordi, jeg skal sige, at det nemlig er vigtigt, at vi ser på den måde. Altså, det er et sindssygt godt koncept. Man kan også godt mærke, hvor glade kunderne er for os, når vi kommer ud og leverer de her varer til dem og sådan noget. Men det er bare, hvad medarbejderne går igennem, hvis kunderne nogensinde vidste. Altså, der er en af grundene til, at jeg aldrig nogensinde vil bruge nemlig, så hvis jeg har brug for det, det er fordi, jeg ved, at den person bliver udsat for.
Men er det nemlig.coms ansvar, eller er det vognmandens ansvar?
Jeg føler faktisk, det er begges ansvar, fordi at nemlig er jo dem, der skal give retningslinjerne videre til en vognmand, at det sådan er sådan, at den chauffør skal behandles og sådan noget der. At chaufførerne så også måske gør nogle fejl, det vil jeg heller ikke skjule på. Det er jo sikkert også nogle chauffører, eller nogle vognmænd, der har lavet nogle hjemmelavede regler, kan man sige. Og så udnytter de måske på en person, der for eksempel ikke er så godt til det danske sprog, eller ikke lige kender de danske regler så godt, så bliver de bare sat ind og værsgo, sådan er det foregår, ikke? Så jeg føler faktisk, det er begge steder måske et eller andet, hvor vognmanden prøver at spare, hvor han kan spare, og nemlig sender jo bare reglerne ned til vognmanden, at hvis det ikke gør sådan her, så kommer vores forretning til at gå fra hinanden. Så I skal altså bare sørge for, at jeres chauffør gør det ordentligt.
Nu ser du det her med et netværk lige før. Det her, ja. Har I nogensinde i det netværk snakket om at gå til fagforeningen, i stedet for at gå til medierne?
Nej, faktisk ikke rigtig forværdeligt, fordi igen, jeg tror, at vi var jo lidt af den unge netværk, jeg snakker jo lige lidt tid tilbage, hvor jeg ikke var så særlig gammel, da jeg arbejdede for det her. Og der tænkte man jo ikke særlig meget over det med fagforeningen og A-kassen, så tænkte man meget mere, hvad kan jeg lave af andet, som kan gøre mig glad i stedet for, ikke?
Fordi hvis det er sådan, at man bliver, altså det, nu har du det faktisk nærmest taget igennem systemet, ikke, hvor du ligesom forklarer, at hvis man skal nå det inden for den estimerede tid, for ikke at få... Lad os kalde det dumme bøde, eller hvad de nu kalder det, et eller andet, fordi man kommer, yes, for sent. Ikke? Hvis man skal undgå, yes, dem, så siger du, man er nødt til at køre for stærkt. Og så er systemet jo dysfunktionelt. Og det er jo typisk noget, hvor, yes, man siger, det kan man jo regne ud. Altså, man kan se på sin GPS, sådan her afstand, så lang tid tager det, og så videre, bla, bla, bla. Så derfor er det realistisk at nå det inden for den her tidsramme. Ikke? Og hvis de så bliver presset yderligere ud over det, så vil det jo være en nem sag at dokumentere, hvis man gik til fagforeningen og sagde, det her kan ikke lade sig gøre.
Hvis man har en ruteplan, og der kan man faktisk godt se, fordi nemlig leverer i tidsintervaller jo, altså timesintervaller. Og så kan man jo se, for eksempel 13.58 skal jeg være hos den her kunde, og 13.08 eller 14.01 skal jeg være hos den næste kunde. Og hvis man så altså lige skal levere 13 kasser til den første kunde, og så skal videre til den næste bagefter, og det vil de have, at man skal nå på 12 minutter. Og der synes jeg bare fejlen er gået nemlig. Altså, hvorfor sidder man ikke og... Hvis man udarbejder de her ruteplaner til selve medarbejderne, så kan man altså også lige tage noget leveringstid ned. Det tager altså 1-5 minutter at levere 13 kasser op til 5. sal på en eller anden lejlighed i Vesterbro.
Så kerneproblemet er, at der simpelthen er sat for lidt tid af til det, og hvis man sat ordentlig tid af til det, lavet en buffer eller et eller andet, ikke? Så vil systemet faktisk fungere.
Så vil systemet faktisk fungere rigtig, rigtig godt, og jeg tror også, igen, kunderne er allerede glade for dem i forvejen, og de vil blive endnu mere glade, så tror jeg også bare, at de får nogle tilfredse medarbejdere.
Ja. Danish Parvis, tidligere chauffør for Nemlig, og nu er du vagt ved DTU. Har du noget, du vil tilføje?
Nej, jeg ved faktisk rigtigt. Jeg synes, jeg kommer ret godt igennem det, jeg vil sige. Jeg vil bare håbe, at Nemlig kan gøre deres retningslinjer og sådan noget lidt bedre, så at medarbejder både på lager og ude i bilerne kan gøre det godt og have en god hverdag. I stedet for at møde ind på arbejde og tænke, at det her det bliver sgu en lortedag i dag allerede, når man ser din første kasse på pallen. Og så tænker du, at det her det skulle nok blive en fin dag.
Johanne Nedergaard, jeg kigger på min Danish, kommer jeg hele tiden til at kalde det Danish, det må du undskylde. Danish, jeg kigger lige på min medvært Johanne og spørger, om der er noget, hun vil spørge dig om.
Jeg synes egentlig, at I er kommet ret godt omkring det hele.
Er der nogle sms'er?
Jamen, ja, lad mig lige prøve at se her en gang.
Altså nogle gode sms'er.
Lad os se her.
Danish, det kan jo være, at vores lyttere vil spørge dig om noget.
Ja, jeg er lige gang. Jeg står nemlig lige og prøver at tjekke dem her engang, sms'erne. På sms'erne, så står der blandt andet, at som håndværker får du selvfølgelig også lov til selv at betale dine fartbøder. Det er vist sådan det eneste. Ellers så handler det mest om vores Mette Frederiksen snak her tidligere på morgenen.
Ja, det behøver vi ikke snakke.
Ej, det,
Danish, det har du sådan set redegjort for. Du siger jo egentlig, at det er dit eget ansvar, hvis du kører for stærkt, ikke?
Ja.
Men er du nødt til at gøre det, fordi at der er sat for lidt tid af?
Ja, men altså, de har jo den procedur, at man skal ringe til dem i god tid og fortælle dem, at hvis man er forsinket, så ringer de til dine kunder på forhånd og fortæller, at chaufføren er altså lidt forsinket med leveringen. Så undgår man den der dumbød.
Okay,
men tror bare, at... Ja, fordi, men jeg tror bare, at det, der sker, er, at hvis man ringer for mange gange også, så brokker de sig også over, at hvorfor er det, du er forsinket hver dag? Hvorfor
jamen,
kan
det
du bare
du...
at arbejde?
Du sagde lige, det tror jeg. Men hvis der...
Nej, det tror jeg ikke, det ved jeg.
Okay.
Så må jeg lige rette mig, hvis jeg kommer til at sige, det tror jeg, fordi igen, jeg ved, jeg har snakket med det værket, og man får altså den der besked derindefra med, at nu er det altså tredje dag i træk, du ringer, og jeg kan ikke finde ud af at overholde din tid. Der sidder nogen, undskyld igen mit sprog, men der sidder altså nogle ubehagelige mennesker.
Hov, den skal jeg lige have igen. Der gik lige, der var lige en orkan i din telefon. Der sidder nogle ubehagelige...
Der sidder nogle ubehagelige kundemedarbejdere, eller chaufførmedarbejdere, dem der styrer vores chaufførlinje. De er meget korte kontanter nogle gange med sådan noget med, at hvordan kan det være, at det tredje dag i træk, hvis du ikke kan finde ud af at overholde dine tider og sådan noget der. Og så for at undgå den der skideballe, kan man sige, så tror jeg, at nogle chauffører prøver at nå det næste dag, så de ikke skal blive opmærksomhed eller komme i opmærksomhedslisten, hvis man kan kalde det.
Ja. Danish, tusind tak, fordi at du gad at lægge vejen forbi den uafhængige morgen. Vi
bipper lige færdigt.
Vi bipper lige.
Jeg har svigtet i... sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hun fjernede for næsten et år ti siden fra det lån.
Yes, vi kommer lige her med et superkort nyhedsoverblik til jer. I går der blev Derek Chauvin kendt skyldig for drabet af George Floyd. 25 minutter inden det, der blev en 16-årig afroamerikansk pige skudt og dræbt i Ohio. Hendes navn var Makaia Bryant, og hun troede angiveligt to kvinder med en kniv og blev derefter skudt og dræbt af en politibetjent.
Det er det sidste, jeg byder mærke i den nyhed. Altså, at hun truer med en kniv, så bliver hun skudt, men så hun dør. Altså... en kniv, der skal man ligesom være inden for en eller anden form for rækkevidde, men en pistol, der kan man stå rimelig langt væk.
Ja.
Kunne man have skudt efter benene? Eller noget andet? Altså, det stusser jeg virkelig over, det der med, at det virker som om, at man skyder for at dræbe.
Ja.
Det er jo vildt, som det bare vælter ind med de der historier.
Ja, og især det her med, ikke, at folk de står og jubler og ligesom føler, at det... at den her retssag måske kunne være starten på noget nyt. Og så skal der ikke engang gå... Ja, det er jo endda før retssagen overhovedet er færdig, at så sker det her. Og det synes jeg bare fortæller ret meget om, at den her kamp, den er stadig sej, og den er stadig lang. Og jeg synes egentlig også på en eller anden måde, det jo er vildt, at det skal være en sensation i sig selv, at en som sådan tydeligvis, i hvert fald hvis man spørger mig, nu bliver det meget min holdning, men altså en, der tydeligvis har dræbt et menneske, bliver kendt skyldig for det, at det skal være en verdensomspændende nyhed. Det forklarer også bare lidt omkring de her ret vilde, sindssyge magtstrukturer, der kører i det her spil lige nu.
Men det er jo også, altså det er jo fordi, og grunden til, at vi snakker om hende, der er blevet dræbt nu her, ikke? Det er jo fordi, hun er sort. Altså, hvis hun havde været hvid, så havde vi sikkert ikke snakket om det. Altså, og det er jo lidt, egentlig lidt syret, ikke? At det handler om hudfarve. Men det er det jo. Det er jo derfor, det er en stor... Det er derfor, vi snakker om det. Og spørgsmålet er, om man overhovedet kan berette i det. Altså, om det havde gjort nogen forskel, om hun var sort eller hvid hende her. Det aner vi jo ikke. Men det er jo derfor, vi snakker om det.
Ja, vi smutter videre til, at Berlinske har skrevet i dag, at jurister de skal igennem ved at sige, at de her udvisninger til Syrien, det kræver ikke, at Syrien den nødvendigvis skal være sikker at vende tilbage til. Men Danmark kan nu hjemsende folk til skrøbelige eller uforudsigelige forhold. Og det er simpelthen en lovgivning, der blev taget i 2015, der muliggør det. Og vi har jo de her 500 flygtninge i Danmark fra Syrien, fra Damaskusområdet, som politikerne mener, at dem kan vi godt sende hjem nu.
Det er fint. Nogle af politikerne.
Nogle af politikerne mener det. Ja, ikke dem alle sammen selvfølgelig. Og så kan vi kort lige sige, at nu har vi jo lige snakket med en nemlig chauffør, og Hummelgaard han varsler nogle razziaer mod madbude efter de her nemlige afsløringer. Og så har han nemlig også lige mistet en grøn smiley. Så,
ja, nemlig.com har vist en grøn smiley.
Nemlig.com
ikke har Hummelgaard. Vist. Eller det kan også godt være. Har han det?
Det ved jeg så ikke, om han har.
Han bruger et sindssygt udtryk. Han siger sådan her. Jeg har bedt Arbejdstilsynet om, at man på kommende vejgodsaktionsdage i 2021. Vejgodsaktionsdage.
Vejgodsaktionsdage?
Vejgodsaktionsdage.
Det har jeg aldrig hørt før.
Er der nogen, der har sms ind? Er der nogen, der nogensinde har hørt det ord før? Jeg har aldrig hørt det før. Jeg ved, jeg kan slet ikke regne ud, hvad det er. Jeg ser på mig måske noget med vejgodsaktionsdage i 2021. Nå, der siger han så, der håber han, at Arbejdstilsynet vil lægge større vægt på at opsøge bud- og kurertjenester. Det siger altså beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Men nu vender vi tilbage til Syrien, fordi at vi har Sune Haugbølle, som er mellemøstforsker og professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet igennem. Godmorgen, Sune.
Godmorgen.
Godmorgen. Sune, du er jo kommet ind for at snakke med os om det her med, at Udlændingestyrelsen de konkluderer i en rapport fra sidste år, 2020, at der er sikkert nok i Syriens hovedstad, Damaskus. Og det betyder, at ca. 500 syriske statsborgere fra Damaskusområdet, som lige nu er i Danmark, de kan få inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse eller risikere udvisning fra Danmark. Og lige... som det ser ud nu, så fra den her rapport, så har de haft 12 Syrien-eksperter med til at lave den. Men som det ser ud lige nu, så er der 11 ud af 12, der tager afstand fra Udlændingestyrelsens konklusion. Og jeg kan så fortælle, at den eneste, som synes, at det stadig er en god idé at sende de syriske flygtninge tilbage, det er en, der hedder general Nashi Numir. Nu må vi lige se, om udtalen den er ordentlig. Men han er fra det syriske regime, og er nu den eneste, der ikke har kritiseret Danmarks beslutning af de her 12 kilder, som Udlændingestyrelsen altså har haft med. Vi har prøvet at få nogle kommentarer fra regeringen. Det har ikke været muligt, så vi har taget fat i dig i stedet for. Så nu spørger vi dig, hvad synes du i forhold til den her konklusion, som altså er bygget op på, at 11 ud af 12 kilder, medvirkende kilder, er jo uenige med uenig i konklusionen i den her rapport?
Ja, det ser jo ikke godt ud. Det ligner lidt en politisk skandale i virkeligheden. Men altså, jeg har kritiseret den her rapport, da tiden udkom første gang i 2019. Og den udkom jo i 2019, umiddelbart inden at reglerne blev ændret, som åbnede for, at man kunne begynde at undersøge de her enkelte sager fra flygtningen fra Damaskusområdet. Den blev simpelthen udgivet 6 dage inden reglerne blev ændret.
Ja.
Og det var præcis samtidig med, at det her paradigmeskift i udlændingepolitikken blev gennemført. Så det var simpelthen en række af begivenheder. Og da jeg kiggede på den rapport dengang, jeg skrev også om det blandt andet i Altinget og andre steder, der fandt jeg den problematisk. Ikke kun fordi, at man kun havde interviewet få mennesker, men også fordi de mennesker hovedsageligt befandt sig uden for Syrien. Nogle af de eneste kilder, man havde inde i Syrien, det var altså blandt andet ham her, militærmanden, som selvfølgelig giver udtryk for det syriske regimes egen synspunkt, nemlig at regimet har kontrol over området, og der er sikkert. Men altså, det største problem med den rapport, det er sådan set ikke kilderne selv. Det er selvfølgelig vildt, at de nu vender tilbage og lægger afstand til det, der er blevet sagt, og nogle gange føler sig fejlciteret også, kan man se.
Ja.
Det største problem med den rapport, det er, at den ikke adresserer det forhold, at syriske flygtninge, der vender tilbage, føler sig usikre i forhold til regimet. Altså, rapporten drejer sig om militær sikkerhed, altså at der er blevet mere sikkert i forhold til militære kamphandlinger, og det er der siden 2018 gradvist blevet, fordi regimet kontrollerer området bedre.
Men hvad vil det så betyde for flygtninge, som så eventuelt altså tager tilbage til Damaskus? Hvordan vil deres forløb komme til at foregå, eller deres tilbagevenden?
Jamen, det er jo helt individuelt. Altså, sagerne bliver også behandlet individuelt, kan man sige.
Ja.
Men det er også uforudsigeligt, og det ved vi også fra andre rapporter, der er lavet. Der er blandt andet lavet en stor europæisk rapport, som myndighederne sjovt nok også refererer til nu. Men den opremser faktisk, hvor mange flygtninge, der er forsvundet, hvor mange, der er blevet arresteret, hvor mange sager, der er om chikane og fængsling osv., af folk, der vender tilbage, og tit bare på baggrund af, at de er flygtninge. Altså, de er mistænkelige, fordi de har forladt landet. Så den her konklusion om, at der er sikkert, fordi at der er militært sikkert, det er simpelthen det er kun den ene halvdel af sandheden om sikkerhed. Og det holder myndighederne fast i, og det er det, der er vildt, synes jeg. Det er selvfølgelig også vildt, at kilderne lægger afstand til det, men de lægger netop afstand til det, fordi de også finder det problematisk, at man behandler sikkerhed på sådan en meget forenklet måde.
Ja,
mange af dem arbejder jo i menneskerettighedsorganisationer, så at de ligesom kommer til at lægge navn til eller blåstemple den her hjemsending, det er de jo flove over, og det er også det, der sker her.
Ja, altså nu er der jo den her lov, som jeg snakkede om, som den her lovgivning fra 2015, hvor at Danmark kan hjemsende flygtninge til skrøbelige og uforudsigelige forhold. Hvordan vil du selv sige, at status er i Damaskus lige nu? Hvis vi nu skulle tage det sådan på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er super sikkert, og 10 det er fuldstændig kaos og krig. Hvor sikkert er det så at vende
tilbage? Der ligger det nok på en 8 eller en 9'er. Det er både skrøbeligt og uforudsigeligt.
Ja.
Men det er ikke en kampzone som sådan. Det er til gengæld et sted med vejspæringer og checkpoints, zoner inden omkring Damaskus, som er sikkerhedszoner, altså hvor militæret slet ikke lader folk komme ind. Og nogle folk kunne jo have huse de steder, så det bliver enormt svært at komme tilbage til deres huse. Husene kan være bombet. Der er ruinområder, totalt ødelagte bydele. Og der er jo en økonomi, der er brast fuldstændig sammen. Altså almindelige fødevarer er blevet bagerierne. Der er ikke mad nok, folk sulter. Basale institutioner virker ikke ordentligt. Skoler, apoteker er mange steder lukket, fordi man ikke kan importere medicin. Det er både skrøbeligt og usikkert.
Men alligevel en 9'er ud af en 10'er. Altså, der er noget, jeg lige vil spørge, for nu nævner du selv de her bydele, hvor det er, man kan se sådan sønderbombede ruiner og sådan noget. Og der kører nærmest, der er jo sådan nærmest et oprør i gang, ikke? Især på sociale medier, ikke? Fra folk, der ligesom, du ved, man har fået lavet sådan en tagger, man kan sætte på sit profilfoto, hvor der står du kan ikke engang huske, hvad der står på den. Det er sådan, der er ret meget ballade om det her, ikke?
Jo, men der så står ingen hjemsending. Jeg har den selv.
Du har den selv? Okay. Jamen, så det er jo lige før, jeg skulle bede om at læse op, så. Men det, anyway, den, altså, der er jo noget, jeg bider mærke i, som er, at altid så er det de her billede af sønderbombede ruiner, man ser. Og så står der, vil du bo her, eller sådan et eller andet, ikke? Så illustrerer man det ligesom med de der ruiner. Men anerkender du, jeg synes 9 ud af 10, tænker jeg, at det er godt nok, altså, den vil jeg gerne lige anholde. Altså, anerkender du, at der er fredelige områder, for eksempel i Damaskus, men også andre dele af Syrien?
Ja.
Altså, hvor folk bare går på arbejde og går på café.
Ja,
og,
ja. Bestemt. Ja. Men det er samtidig et område i en slags nødtilstand, for grund af den økonomiske situation især.
Ja.
Økonomien er fuldstændig devalueret. Men altså det, der bringer Danmark på kant med de internationale konventioner her, og jo også bringer FN på banen, og har bragt USA's udenrigsminister på banen osv., og til at fordømme Danmarks position, det er jo retssikkerheden og usikkerheden omkring flygtningen, der vender hjem i forhold til regimet, og faren for, at de kan blive fængslet eller chikaneret, få frataget ejendom, truet osv. Og det er klart dokumenteret, og den dokumentation, Danmark har lagt på dagen her, den er simpelthen... Den stikker simpelthen ud. Det er det eneste land, der har lavet sådan en rapport.
Lige til slut, Sune, nu er du jo selv underviser her på Roskilde Universitet. Hvis det var en rapport, du sad og læste, hvad ville du så selv give den af karakter?
Jeg vil nok give den et total.
Et total? Okay, så den er bestået alligevel.
Så vil den vil bestå, men det er jo ikke noget, der anbefaler vedkommende til videre fremfærd, og måske skulle man overveje at tage eksamen om.
Tak fordi du var med, Sune Haugbølle.
Selv tak.
Yes. Hvis du lige er tunet ind, så er det her en uafhængig morgen. Den nye morgenradio, hvor at vi rigtig gerne vil inddrage jer lyttere og starte jeres dag med nogle levende og kritiske nyheder. Vi lytter til jer derude, vi læser jeres beskeder, og vi skal også nok vende tilbage på nogle af dem her senere.
Jeg synes bare lige, vi har fået en latterligt god sms på Mette Frederiksen, som jeg lige vil kvittere for. Det er fra en, der hedder Martin Reiter. Tak, Martin. Jeg synes, Mette Frederiksens største fejl har været at bruge coronakrisen til at... Nej, det var ikke den. Den scrollede lige ned her midt i det hele. Den kommer her. En af de største fejl fra MF's side var udtalelsen af, at et hvert dødsfald er en tragedie. Livet og døden er en helhed, og det er i mine øjne et alt for overfladisk forhold til tilværelsen at anse døden for at være forkert. Det livssyn har været grundlaget for stort set alt, hvad man har gjort for at forhindre smitte. Det kunne man lave en hel serie, at det kunne man lave en hel udsendelse om, det her spørgsmål, synes jeg. Det er virkelig godt. Altså, det der med, at man ligesom siger, at døden er en tragedie, men det er døden jo ikke. Altså, døden er, at vi skal alle dø. Det er jo ligesom bare et vilkår for at være i live, det er, at man skal dø. Og det er selvfølgelig en tragedie, hvis man dør for ung eller for et eller andet, men altså samtidig så er døden jo et vilkår, man må forholde sig til, også under corona. Altså corona er jo ikke en undtagelsestilstand i forhold til, at så må man ikke dø af lige den ene sygdom. Man kan godt dø af alt muligt andet, men lige den må man ikke dø af. Det synes jeg er et vildt godt spørgsmål. Tak for den sms.
Jeg bakker op om, at vi skal have en anden kultur. Jeg bakker op om, at vi ikke skal have en krænkelseskultur.
Jeg vil gerne sige klart, at vi har begået en fejl.
Malou Montclair?
Ja?
Hvor har du fået dit navn fra?
Er det sådan en snak, vi skal have?
Nej. Jeg er simpelthen bare nødt til at få den ryddet af vejen, for ellers vil jeg stå og tænke på det hele vejen igennem interviewet.
Er det rigtigt? Ja. Jamen, jeg har faktisk selv lavet det, så det er meget simpelt.
Du har selv lavet det?
Jeg har selv lavet det.
Du har ikke været hos en neurolog eller noget?
Jeg havde en stalker for mange år siden, og så skulle jeg skifte navn og have navn og adresse, beskyttelse og alt det der. Og så tænker jeg, så går vi all in. Så nu laver jeg noget, der er lækkert, som jeg godt kan lide.
Så har jeg en undskyldning til dig. Den vil jeg også gerne lige have af vejen. Ja, det er fordi, jeg har drillet dig på sociale medier.
Nå.
Med dit navn, ja. Jeg kom til at skrive, at du havde været heldig med din numerolog. Tænk, hvis du var kommet til at hedde Herre Nice Røvgevir. men du har så ikke været hos numerolog.
Jo, det har jeg faktisk. Jeg fik hjælp af en numerolog. Men det ændrer jo ikke på, at det var et andet udgangspunkt, jeg havde.
Ja.
Ja.
Okay.
Nå, så fik vi... det skal man stadigvæk ikke gøre krig med, for der er så meget, vi ikke ved. Og vi ved jo ikke, hvad vi ikke ved, før vi finder ud af, hvad det er, vi ikke vidste. Så man skal passe på med at gøre krig med, hvad andre de måske gør eller ikke gør.
Men det er også en uforbeholden undskyldning, fordi det er en gratis omgang at sidde og drille folk i trådet på Facebook. Så det er faktisk dårlig stil fra min side. Det vil jeg gerne beklage.
Ja, det er det faktisk, fordi det giver bare negativ energi, og man ved aldrig, hvornår det vender tilbage til en selv.
Jeg trækker det tilbage.
Jamen, du er velkommen.
den 25. april vil organisationen Frihedsbevægelsens Fællesråd holde et arrangement. Altså, kan man kalde det en genåbningsfest?
Det er faktisk ikke den 25., det er den 24.
Nå, så står der forkert i mit manuskript.
Det er okay, det er den 24.
Det skal heller ikke bruge til så meget egentlig, fordi det er på lørdag, I fejrer genåbningen.
Ja.
Hvad skal der ske?
Jamen, det der skal ske, det er, at jeg vil egentlig godt lige starte et andet sted, hvis det er okay med dig.
Du starter jeg jo også et andet sted, så det må være fair.
Tak. Der er rigtig mange demonstrationer samlet de sidste år. Der har været flere og flere. Og der er flere og flere mennesker, som synes, at regeringens håndtering af coronasituationen, den er helt kritisabel. Og de vil rigtig gerne med til de her demonstrationer. Men de synes, at det kan virke tungt med slagord, og man går march, og så bliver man udskilt, og skal du nu med til sådan noget tosseri og så videre. Så når vi kigger på, hvor mange der faktisk har levet i isolation og adskillelse og ikke kys og kram og alt det, som er et menneskeliv, som hører et menneskeliv til, så har det altså givet tunge sind og tunge hjerter, og det er sgu ikke godt for helbredet. Så derfor der besluttede vi os for at holde en demonstration som et manifest. Et manifest for livet og for kærligheden og for nærværet omsorg. En demonstration for alt det, som gør, at livet det er overhovedet værd at leve for både børn og unge og voksne. Og vi gør det, fordi vi kan se, at det er det, som mennesker bliver syge af. Altså oxytocin er sådan et helt naturligt hormon, som bliver udskilt i menneskekroppen bare ved at få et kram. Det styrker immunsystemet.
Men Malou, nu afbryder jeg dig lige her. Jeg vil bare høre sådan, men er det så en fest, eller er det en demonstration?
Jamen, det er en demonstration, hvor vi laver en fest som manifestation af, hvad det er, vi ønsker os, i stedet for det, vi får nu. Og det er derfor, vi vælger at kalde det en åbning, fordi vi som mennesker er nødt til at tage ansvar for, hvad er det, vi ønsker at have i vores liv.
Men kalder I det ikke en åbningsfest? Nu har jeg kigget på Facebook-begivenheden i hvert fald.
Det er korrekt. Vi kalder det en åbningsfest som en demonstration og et manifest for, hvad det er, livet egentlig er.
Okay.
Altså en demonstration for livet og kærligheden, sagde du. Det lyder meget som fest. Men altså... Er det her med at kalde det en demonstration, er det i virkeligheden for at omgå, altså at I så gerne må mødes?
Nej, altså jeg ved godt, at der er mange, der har gerne ville putte det hår i den kasse, men nu
det er derfor, jeg spørger jo, fordi det er et oplagt spørgsmål.
Ja, det er et rigtig fint spørgsmål, men jeg synes faktisk, det er mere vigtigt at spørge, om man så i stedet for at skulle fra myndighedernes side lave nogle andre regler for, hvordan man kan få i gåsøjne tilladelse til at mødes i større forsamlinger, for der er faktisk kun den ene mulighed.
Er du sådan, altså hvordan har du det med corona? Altså hvor ligger du i forhold til, at det er meget farligt, eller at det slet ikke findes?
Altså jeg har respekt for corona, og det har jeg ved alle former for virus. Det har vi alle sammen her i Frihedsbevægelsens Fællesråd. Vi kan jo se, der er et eller andet, som folk bliver syge af, og det er sådan noget, man kalder for corona. Det er jo i virkeligheden ikke, altså corona er jo en virus, som ikke er ukendt. Det skal vi også lige huske på. Når vi kigger på de tal, ja, som
man
i virkeligheden...
Man har hørt en del om den.
Ja, det må man sige. Ja. Der er ikke rigtig nogen, der er gået forbi... Altså, når man kigger på de tal, som egentlig er vigtige at kigge på, det er, hvor mange mennesker bliver rent faktisk syge af det her, og hvor mange mennesker dør. når vi kigger på de tal, så er den ikke værre end almindelige influenza-sæsoner. Så er den virus, vi har nu, ikke værre end almindelige influenza-sæsoner. Men vi er blevet simpelthen ført ind i sådan et snævert syn af smittetal, og vi skal knække kurver, og vi skal have adskillelse, og det er bare sådan salami-metoden, der er blevet brugt til, at mennesket i dag står nu og lever et helt andet liv, end de gjorde før corona. Sådan så har vi ikke aldrig nogensinde håndteret en virus før.
Nej, og det mener du det, og det er overdrevet i forhold til, at det, den er fuldstændig som en almindelig influenza. Den er ikke farligere, den smitter ikke mere eller på en anden måde.
Fuldstændig. Nu hørte jeg lige tale omkring det her med døden. Døden er en del af livet. Og hvis man har et bære fyldt med, hvor man fejler, man har et komprimeret immunsystem af forskellige årsager, det kan være kol, det kan være hjerteproblemer, eller hvad det nu måtte være, og så man får en virus, som får bæret til at flyde over, så er det jo ikke den virus, der man dør af, så er det jo alt det, der var i bæret i forvejen. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi kigger på hele immunsystemet. Hvordan styrker vi rent faktisk vores immunsystem? Men det gør vi altså ikke ved at spritte hænder af, fordi det sløver immunsystemet, så vi ikke har virus, som immunsystemet kan øve sig på. Det er bakterier, som gør, at vi får et stærkt immunsystem. Der er så mange ting, som vi kunne have gjort helt anderledes. Og
det er rigtigt, men det du siger, det er, at jeg bliver lige til at, altså, du fastholder, at coronaepidemien, stor røvel, pandemien hedder det jo, at den er fuldstændig på linje med en almindelig influenza.
Ja, og det er jeg jo ikke læge til at kunne udtale mig om, så der forholder jeg mig til de læger, som siger sådan.
Ja, det vil der jo altid være nogen, der siger, men det er jo faktuelt forkert. Altså, det er jo...
Hvorfor er det faktuelt forkert?
Fordi hvis du kigger på, hvordan, altså bare måden, den smitter på, og hvordan man, altså sygdomsbilledet og eftervirkningerne, altså for eksempel det der med, at man mister sin smagsløg eller får åndedrætsproblemer og sådan noget, det gør du ikke af en almindelig influenza.
Jo, det kan du faktisk godt gøre af en almindelig influenza. Det er bare ikke noget, vi har hørt om før.
Nej, okay. Nej, det har vi ikke hørt så meget. Hvad hedder det? Det bliver en meget lang diskussion. Så, men jeg skal spørge, når du nu har det sådan, er det så derfor, jeg har lavet en app, der guider folk til at omgå coronarestriktionerne?
Vi laver ikke en app for, at folk skal omgå coronarestriktionerne. Det vil jeg godt understrege meget kraftigt. Vi har lavet en app, fordi det viser sig, at både fra medierne og fra officiel side, der hører vi konstant om coronarestriktioner og krav og indskrænkninger, og stort set ikke noget om fritagelsesmulighederne. Og det er derfor, at der er mange, som render rundt med forvirring omkring, at skal de så tvinge sig selv til at tage en maske på, når de render rundt og bliver svimle, og skal de tvinge sig selv til ikke at trække vejret ordentligt, når de har astma osv. Og der ligger altså nogle fritagelsesmuligheder, som man ikke får så meget at vide om. Og det vil vi gerne hjælpe mennesker med. Fordi der er rigtig mange mennesker, som er fritaget for alle de her restriktioner, uden faktisk at vide det. Det er heller ikke godt for immunsystemet.
Men kan altså, du ikke, altså det handler jo ikke kun om individet, det handler om fællesskabet. Altså hvordan, altså at man smitter andre. Det handler ikke så meget om, hvorvidt man selv bliver syg i det her tilfælde. Det er jo fordi, at den er så aggressiv i forhold til smitte.
Altså så skal vi igen... Så skal vi igen kigge på, hvordan finder vi lige ud af, at vi er smittet. Kliniske symptomer er normalt det, som man kigger på, når man skal se, om folk er syge. Så skal man kigge på kliniske symptomer. Nu har vi sådan et testhelvede, vil jeg have lov at kalde det, hvor man går ud og skal teste raske mennesker. Men raske mennesker er altså ikke syge, og raske mennesker er ikke noget, som... Altså, hvorfor skal vi gå rundt og være så bange for hinanden? Er I klar over, hvad frygt det gør ved immunsystemet? Smitte er altså heller ikke lige med sygdom og død.
Jamen, jeg kan hurtigt blive enig med dig i, at det er overkill. Altså, det synes jeg sådan set også. Men derfra så til at sige, at den er på linje med en helt almindelig influenza, der er alligevel et stykke.
Men, der er altså men mange læger, der siger sådan, men dem skulle I så måske til at interviewe i jeres fantastiske radio. I er begyndt at lave radio, tak, som er uafhængigt. Hurra for det. Mm. Altså, vi skal lige huske, sundhed er altså ikke en negativ test. Og en negativ test er ikke lige med sundhed.
Jeg havde et spørgsmål mere til dig, men produceren står og pisker mig ude på den anden side af glasruden om, at nu skal vi videre. Så det må vi tage en anden gang. Tak fordi du var med her til morgen.
Ja, velbekomme. God dag.
I lige måde.
Tak.
Ja, vi skal videre til en lille opsamling på nyhederne. Danmark åbnede jo op i går, og det er gået stille og roligt for, så kan jeg melde rundt omkring. Der har været lidt køer, men det er vist det eneste. Og ellers, hvis man lige er tunet ind, så god morgen til jer. Og vi har lige haft med Lou Montclair igennem, og de har så Genåbningsfest hedder eventet på Facebook på lørdag den 24.
Den 24. april. Ja. Og hvad hedder det? Vi er, altså vi hedder jo Den Uafhængige, og det skal jo understreges, synes jeg, at det er vi. Og det betyder også, at vi ikke får støtte fra nogen. Vi får ikke noget offentlig støtte. Vi har ikke nogen sponsorer. Vi har fået lidt hjælp af noget, der hedder Smartplan, som er dem, der ligesom leverer platformen til vores vagtplaner. Den betaler vi ikke for, og det er selvfølgelig sådan noget, der kan man godt sige, så er vi sponsoreret eller dem og sådan noget, men altså vi har ikke fået penge af dem. Den eneste måde, man kan, altså den eneste indtægt, vi har, og det er jo meget det her baseret på frivilligt arbejde, det er faktisk, at man betaler for at høre den her radio. 39 kroner om måneden koster det.
Yes. 349 for et år, yes. Hvis man skulle være til det.
Men ja, hvis du lige har tunet ind, så er du, lytter du til Den Uafhængige. Mit navn er Christian Danholm, og overfor mig står Johanne Nedergaard. Og nu skal vi til noget helt andet.
Ja, vi skal snakke om Mette Frederiksen og hendes SoMe-vaner. Og til det, der har vi Lena Kjeldsen igennem. Lena, du er forsker i digital kommunikation og sociale medier. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal jo snakke om hele den her uges store spørgsmål har været. Hvilke fejl har Mette Frederiksen begået under coronakrisen? Og vi har allerede fået nogle fine bud ind med, med blandt andet det her med, at hun så ligesom døden som noget,
hørte
hun skulle
overvinde. Hørte du den sms, jeg læste op tidligere?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Det var meget spændende. Meget sådan filosofisk.
Ja.
Ja.
Altså, jeg fik gåsehud, da jeg læste den. Han hedder Martin Reiter, som har skrevet den. Tak igen, Martin, for den sms. Jeg læser den lige for dem, der lige har tjekket ind. Bare sådan, så vi lige er i gang. En af de største fejl fra Mette Frederiksens side var udtalelsen, at et hvert dødsfald er en tragedie. Livet og døden er en helhed, og det er i mine øjne et alt for overfladisk forhold til tilværelsen at anse døden for at være forkert. Og det mener han altså har været grundlaget for stort set alt, hvad regeringen har gjort for at forhindre smitte. Det er, at det er forkert at dø. Mega interessant spørgsmål. Men undskyld, vi skal jo snakke med dig om, hvad kan man sige, ja, hvad du synes.
Ja, lige præcis. Vi har nemlig fået vores følger, Anders Larsen, han foreslog os her i sidste måned, at vi skulle lave et interview om politikernes brug af sociale medier. Og der tænkte vi på dig, fordi at du tidligere har været ude og kritiserer Mette Frederiksens måde at give støtte til Nordjylland på, hvor at det var like og del for at støtte Nordjylland. Men kan du ikke selv lige forklare lidt om det her Facebook-opslag, eller kan du nævne et konkret Facebook-opslag, hvor Mette Frederiksens coronakommunikation har været problematisk?
Jamen altså lige det jeg var ude og kommentere på daværende tidspunkt, det handlede jo om, at hun sagde, vis din støtte for Nordjylland ved at like og dele mit opslag.
Ja.
Og selvom der tit bliver polariseret på sociale medier, hvor folk de argumenterer for og imod, gerne med caps lock på, ikke med store bogstaver, så fik det her faktisk flere op af stolen, end de andre opslag har fået, fordi at det altså min egen fortolkning er, det ville være, at hun endte med simpelthen at sige, prøv på at sådan profitere på at der blev lukket ekstra ned i Nordjylland ved at sætte lighedstegn med, at hvis man havde sympati for Nordjylland, så skulle man være med til at booste hendes opslag, så det kom bredere ud i den danske befolkning. Og det var jo der, diskussionen kom.
Men er det et problem, at den kommer bredere ud i den danske befolkning? Lena Kjeldsen.
Nej, det er det sådan set ikke, men spørgsmålet er, hvordan man bedst viser sympati for Nordjylland, om det er ved at like hendes opslag, eller det kunne være noget andet, man kunne gøre.
Ja.
Altså, det skal måske også lige siges, hun er på fotoet, der ledsager det her opslag. Der står hun så på stranden i Vendsyssel foran havet og en fiskekutter. Altså, det var meget tyk, den der. Og det sjove var, at det var, hun lukkede Nordjylland ned, og så samtidig sagde hun, jeg er sammen med jer. Og måden, man så kunne støtte Nordjylland på, det var så ved at like hendes, altså give trafik til hendes Instagram-profil.
Ja. Ja, både Instagram og Facebook, ikke?
Jo.
Ja. Så der blev den lige en tand for tyk. Men altså, man må sige, hun er jo ikke den eneste politiker, eller den første politiker.
Må jeg lige spørge, er det så en fejl i forhold... Nej, når den bliver for tyk, er det så, fordi det er en fejl i forhold til, at det gør bagslag for hendes, hvad kan man sige, promovering af sig selv? på sociale medier, eller fejl rent politisk?
Jamen, det kommer an på, hvordan man ser på det. Hvis vi kigger på det i forhold til promovering af hende selv, så tænker jeg, at hendes følgere, dem der godt kan lide hende, har lappet det i sig og liket det og delt det. Og dem, der i forvejen ikke kan lide hende, så er blevet ekstra irriteret på hende. Inger Støjberg bruger jo de samme virkemidler. Så det er jo rent kommunikativt, at det er jo både godt og skidt. I sidste ende kan man sige, i forhold til effektivitet er det godt, for hun kommer bredere ud. I forhold til den politiske debat og i forhold til det politiske klima i Danmark, jamen er det jo med til lidt at puste til den her træhed af politikere og politisk kommunikation, ja, i forhold til spin og strategi.
Men Lena Kjeldsen, Mette Frederiksen, hun har 330 følgere på Facebook, og knap 330.000 følgere på Facebook, det sagde jeg måske også, og knap 400.000 på Instagram. Og det er der jo ikke nogen dansk avis, der kan hamle op med. Og på en eller anden måde, så når hun jo, hendes eget argument, det har i hvert fald været det her med, at hun når ud til mange flere, og det her med, at aviser, det er jo ikke noget, der er lige så mange, der læser nu, som der har gjort. Så er det ikke på en eller anden måde, demokrati i sin ringeste form, når hun gør det på den her måde, via sociale medier? Når hun ikke ud til flere?
Ja, det vil jo være hendes argument, og jo, hun når ud til flere. Udfordringen er jo, når vi normalvis taler om demokratiets kvalitet, så siger vi, jamen det er jo et forhold mellem de relationer, der er mellem politikere, medierne og vælgerne. Og normalvis, hvis vi talte før sociale medier, så er vi godt nok ved at være lang tid tilbage, ikke? Mm. Så var det jo præget af sådan en medielogik, at der var nogle bestemte ting, man skulle sige, nogle bestemte måder, man ligesom skulle frame ting på for at komme frem i medierne. Det hun misser, eller det hun i hvert fald ikke lægger vægt på, det er, at det virker jo på samme måde på sociale medier. Så er det bare en anden logik, hun følger. Så er det jo kommercielle virksomhedslogik om, at det skal være stærke følelser, at der skal helst være nogle billeder med, og det skal helst nå ud til så mange som muligt. Og det er jo derfor, det er opportunt at sige like og del mit billede, hvis du har sympati for noget eller andet. Så det, hun lidt misser, det er, hvad er det for en logik, hun følger? Hvad er det for en logik, demokratiet skal følge? Og der ved vi jo fra alverdens forskningsprojekter, at sociale medier taler til stærke følelser, polarisering. Det vil nogen måske også hævde, at det gør massemedierne også, med sådan et fokus.
Lena Kjeldsen, lige slutligt. Jeg afbryder dig lige her, men noget, jeg har lagt mærke til, det er jo, at Mette Frederiksen, hun er ikke på Twitter. Hvordan kan det være, tror du?
Jamen, Twitter er jo et andet folk, end det er på Instagram og Facebook.
Ja.
Altså, når jeg har snakket med politikere, så siger de jo, at jeg er på Facebook for at tale med mit bagland, for at tale med vælgerne, og jeg er på Twitter for at tale med journalister og andre meningsdannere.
Så dem undgår hun ved at være på Facebook og Instagram. Lena Kjeldsen, tusind tak, fordi at du gad at lægge vejen forbi en uafhængig morgen.
Ja, det var så lidt. God fornøjelse.
Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg.
Jeg synes, det er et forkert medie, at hun fører sig frem på Facebook. Jeg synes, hvis man har noget, man gerne vil melde ud, så synes jeg, de alle sammen skulle have et fælles medie.
Jeg synes, hun har ført en meget lukket politik, og først her til sidst er blevet presset til at lukke op.
Ja, det var Lena Kjeldsen, vi havde igennem til at snakke om, hvilke fejl Mette Frederiksen har begået online i år. Hvis I synes, at der er nogle fejl, hun har begået offline, så vil vi også meget gerne høre om dem. Og generelt, vi vil jo gerne høre fra jer derude, og vi følger med i trådene, og vi lytter til jer. Og der er, jeg er glad for jeres beskeder.
Jeg har ikke tid nok, der er simpelthen, lytter, der skriver. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Det her, det burde man jo sætte en hel time af til.
Fuldstændig.
Der er så meget at snakke om.
Men Christian, jeg har en løsning på dit mysterium omkring vejgods.
Ja, vejgods.
Ja, det var så vejgods-dage, og ja, ikke vejgods-dage selvfølgelig.
Ja.
Så tak for dem, der lige var vågne der.
Men det er da, gør ikke, jamen tak for det, men det gør virkelig ikke citatet mindre mystisk, eller hvad kan man sige, begrebet vejgods-dage.
Vejgods-dage, det ved jeg ved stadig heller
altså,
ikke, hvad det er,
udviklet, vi er ude i. Jeg kan godt have været med, du ved, på det møde, hvor de ligesom har sagt, ej, vi skal have sådan en dag, du ved, hvor vi ligesom et eller andet. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder, altså, men det må jo et eller andet med, at de går. Ja, det er noget med arbejdstilsynet, ikke? Opsøge bud- og kurtjenester. Vejgods aktionsdage hedder det. Det er fandme et dårligt ord, det må jeg bare sige. Ja. Nå, men det var noget helt andet, vi skulle snakke om. Vi har jo haft, i mandags talte vi med områdeschef fra Jysk. Hedder det virkelig kun Jysk nu?
Det mener jeg da, ja. Det gør.
Det er meget syret egentlig. Fra Uldum igennem, altså lageret i Uldum, hvor den tilsyneladende er helt gal med arbejdsforholdene. Der blev man overvåget, når man gik på toilettet og så videre. Nu har vi Sara Kjær Knudsen igennem. Godmorgen, Sara.
Godmorgen.
Du er simpelthen blevet fyret. For en uge siden blev du fyret.
Ja.
Fra lageret i Uldum.
Det er korrekt.
Hvorfor?
Jeg kunne kun få begrundelsen, at jeg ikke levede op til deres forventninger.
Okay. Det kan jo, ja, godt være, at du ikke gjorde det, altså uden at arbejdsforholdene var dårlige. Så jeg skal spørge, altså hvad er det, hvis du skulle fortælle om de arbejdsforholdene, hvad er så det værste, altså hvad er den værste episode, du har haft rent arbejdsforholdsmæssigt i Jysk?
Jamen, jeg vil nok nævne to, som jeg har oplevet som de værste. Det er en på aftenholdet, hvor jeg startede på aftenholdet, hvor jeg oplevede, at jeg spurgte om fri en dag, og så kom den områdeansvarlige op til mig, og så viste mig et billede fra en pal, jeg havde haft år dagen før, og så sagde til mig, at kunne vi ikke godt blive enige om, at hvis du skal have fri her fredag, så laver du ikke det her igen.
Og hvad var der på billedet?
Det var en palle, hvor at jeg havde taget den midterste vare op, uden at have skåret folien af. Det er ikke noget, der skaber stor fare eller noget som helst. Det er bare fordi, de gerne vil have, at der bliver taget så meget folie af som overhovedet muligt, så den næste ikke bliver nødt til at skære folie af.
Så det var ikke det, at du... Altså, er du enig i, at det du gjorde var imod Jysks forventninger, men så det er, eller altså er det at du fik det at vide, eller er det måden, du fik det at vide på, du synes, der er slemt?
Det var, jeg oplevede det som altså ubehageligt, at han troede mig med, at jeg ikke kunne få fri, fordi at jeg havde lavet noget på arbejdet, som, ja, jeg går helt med på, at ja, når jeg kan se billedet, ja, jeg skulle nok have skåret folien af, det havde ikke været noget problem for mig, men jeg oplevede, at det var ekstremt ubehageligt, at det skulle have betydning på, om jeg havde fri en dag eller ej.
Altså, jeg har selv været lagerarbejder i Avedøre, ja. Og der var tonen hård, vil jeg sige. Altså, der blev virkelig ikke lagt fingre imellem, når folk var utilfredse med noget, og det gik jo et begge veje, når man synes ledelsen var idioter, så fik de leder med mig også at vide, og det, og du skal have kraftede med ikke tale sådan til mig, det kan jeg jo fortælle dig, dog! Og sådan noget der, ikke? Altså, kan det være jargonen, du ligesom bare ikke sådan, kan man sige, er vant til? Eller var der noget sådan, vi har jo snakket i forhold til nemlig.com slager, så har vi snakket om, at der er nogen, der har brugt udtrykket slavelignende forhold. Det er jo ret voldsomt. Altså, ja. Er det omtag, altså måden, man taler sammen på, du synes, der er forkert, eller er selve arbejdet for slaveagtigt?
Jeg synes, det er fint, at de kommer og siger det til mig, at jeg laver en fejl. Det er ikke det. Det skal de have helt lov til. Jeg kan jo heller ikke lave om på mit arbejde, før jeg får at vide, hvad jeg gør forkert. Men det skal ikke gå... Altså, jeg skal ikke troes med, at jeg skal... om jeg skal få fri en dag eller ej.
Nej, nej. Men det kan jo være, at det ikke var en trussel. Men at det bare var sådan en måde at tale på. Det er ikke, fordi jeg siger, det er okay. Nu prøver jeg bare lige at leve mig ind i situationen og tænke, jeg kunne godt have forestillet mig på lageret der ved øret, at jeg ville have fået den at vide på den måde. Og der vil jeg ikke tænke, om nu tager de nok min fridag. Altså, det er bare en måde at sige det på, ikke?
Ja.
Altså, det kunne have været sådan... Du nævnte to eksempler. Hvad var det andet?
Ja, det er på dagsholdet en uges tid, før jeg fik fri. Jeg er blevet lånt meget ud til noget, der hedder transporten derude, og jeg arbejder på noget, der hedder pluk. I transporten, der kan jeg enten
lånt
stå stille
pluk.
På... Hvad siger du?
Jeg siger lånt ud til pluk.
Nej, jeg bliver lånt ud til transporten.
Okay.
Fordi jeg sådan fast er på pluk egentlig. Det er den afdeling, jeg hører til. Og så bliver jeg lånt ud til transporten hele tiden. Jeg har sagt til min jobsamtale, at jeg har skæv ryg. Min ryg kan ikke holde til at stå stille eller lave tung løft.
Og det blev vi enige om, det var der ikke noget på pluk, fordi der var hjælpemidlerne til det. Og det er også helt korrekt. Jeg har hjælpemidlerne til det. Jeg har været super velfungerende derovre. Det har faktisk hjulpet min ryg. Og så når jeg så bliver lånt ud til transporten hele tiden, hvor jeg enten står på en palleløfter hele dagen, stillestående, eller jeg kommer hen i noget, der hedder konsultering, hvor jeg bygger paller om uden at have et hæve-sænkebord, eller uden at have et sug, som er lige så velfungerende som over på pluk. Og det er bare nogle dårlige stillinger at stå i. Så siger jeg så til min teamleder, at jamen, jeg kan ikke holde til det her. Jeg har simpelthen så ondt i ryggen, om jeg ikke godt kunne komme op på pluk igen. Og så sagde hun, jo. Og så senere på dagen, så kunne jeg blive sendt ned i transporten, fordi hun simpelthen bare siger, jamen, jeg har ikke andre valg. Mens jeg ved, at der er en over på pluk, der er en, der står derovre, der godt kan komme derned i stedet for mig.
Sara Kjær Knudsen, vi har en del af vores lyttere lige nu, som sådan stiller sig lidt kritiske for, hvorfor det er, vi bliver ved med at tage de her historier op fra Jysk og fra nemlig.com. Hvorfor det er, de er vigtige. Og sådan, kan du ikke fortælle mig, du er 20 år gammel, og du er i gang med et sabbatår måske, hvor at, det her det er dit, har været dit første arbejde efter.
Ja.
Hvordan tror du, det her det kommer til at påvirke din videre sådan, jobsøgning og dit arbejdsliv, den her oplevelse?
Altså, jeg har 100% mistet sådan lidt troen på, at det, jeg gør, er godt nok. Fordi at jeg ikke har følt, at jeg har haft chancen for at gøre noget bedre. Og så er jeg bare rigtig ked af at blive fyret, fordi man bare ikke føler sig god nok.
Mm.
Må jeg, altså det lyder måske lidt hårdt det her, men det er jo, du kan måske også betragte det som et godt råd, men det er simpelthen, der findes jo bare forkert match derude, altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og det kommer vi alle sammen til at opleve i vores arbejdsliv, at man bare er det forkerte sted, og et lagarbejde, hvis du har en skæv ryg, så er det nok bare ikke den vej, du skal gå ned af, fordi så vil du igen støde på, at du ikke lever op til arbejdsgiverens forventninger.
Og det er også 100% med på. Ja. Det er overhovedet ikke det.
Jeg og det er ikke for at undskylde, at der bliver talt grimt til dig og sådan noget. Og det, men altså, det er mere for at sige, at der er, du ved, at det er, altså, ja.
Det er jeg 100% enig med dig i. Og det kan jeg også godt forstå, men det har givet mig chancen for at forbedre noget, eller sige, hvad jeg faktisk gør forkert, eller faktisk bare sige, at det er simpelthen fordi, at du ikke kan holde til det her arbejde. Jeg får ikke andet end at vide, end at jeg ikke lever op til deres forventninger, og jeg kan ikke få en forklaring på, hvad for nogle forventninger det er, at jeg ikke lever op til.
I morgen kan jeg fortælle dig, at vi skal snakke med Jysks kommunikationsdirektør. Så er det jo helt oplagt at snakke med ham om måden, man kommunikerer på. Fordi det kan godt være, at du faktisk, at det er helt fair, at du har mistet dit job på lageret i Uldum.
Ja.
Men det er nok, det lyder som om, det er måden, du har fået det at vide på. Måde det er blevet håndteret på, der er dårligt, ikke? Og det er ikke lige så meget af arbejdsforholdene i virkeligheden.
Jeg vil så sige, at den anden ting, jeg ikke lige fik fået nævnt, det var, at fordi jeg simpelthen bare fik så ondt i ryggen, at jeg var nede til transporten, så endte jeg med at melde mig syg. Og jeg møder så på arbejde efter påske der, og halter simpelthen på arbejde. Fordi jeg tænker, det kan være, at jeg bare skal komme i gang. Og så ender jeg faktisk ud i, at jeg står og snakker med min teamleder, og at han ved godt, at der skal ikke så mange sygedage til. Det er ikke så godt. Sygedage, der er for høje sygedage derude. Der er for mange sygedage. Så hun siger faktisk til, eller jeg oplever, at hun rådgiver mig til at tage afspadseringsdag i stedet for sygedage. Og så går jeg hjem på afspadseringsdag.
Mm. Ja, det er selvfølgelig ikke okay. Vores program er simpelthen slut, så jeg er nødt til at sige farvel til dig. Tak fordi du var med, Sara Kjær Knudsen, og held og lykke med dit arbejdsliv.
Tak.
Yes, teamen er allerede gået. Den er fløjet afsted.
Og jeg vil bare lige sige igen, i morgen taler vi altså med, vi vil jo gerne have snakket med ledelsen i Jysk om det her, og vi vil også gerne snakke om ledelsen i nemlig.com, og det er nemlig.com afviser, og ledelsen i Uldum afviser også, og så mangler vi altså bare det interview, vi får i morgen med kommunikationsdirektøren fra Jysk.